Goeiedag lieve luisteraars. Dis elke keer vir my 'n baie groot voorreg om julle te mag gesels. Ons is mos besig met die Bybel vir vandag en die gedagte is dat ons die Bybel gaan deurwerk as die Here my spaar van Genesis tot aan die einde van Openbaring. En ons is op hierdie stadium amper klaar met een van die langerige boeke in die Ou Testament, naamlik die boek Deuteronomium. En ek wil vandag Deuteronomium 27 en 28 met julle behandel. Ek gaan dit so in breë trekke doen. Vir mense wat miskien vir die eerste keer inskakel, wil ek net sê ons kan die boek Deuteronomium indeel in 4 groot dele. Dit handel in die eerste afdeling oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen. Dan die tweede gedeelte het gehandel oor beginsels van 'n heilige lewe. Die derde groot gedeelte is dan die nuwe lewe. En ons is nou amper daarmee klaar. Dit strek van hoofstuk 27, die eerste vers, tot aan die einde van hoofstuk 30, vers 20. So ons is nou amper aan die einde van die derde groot afdeling en ek gaan dadelik begin. Ter inleiding wil ek net enkele opmerkings maak oor hoofstuk 22, want jy sien, dit is eintlik deel van die slot toespraak van Moses en dit herinner aan die verbond. Dit bevat ook seëninge en vervloekings en het vertel van 'n verbondsvernuwing daar by die berge Gerizim en Ebal. Ons gaan dit nou lees. En daarom kan 'n mens dit eintlik indeel in kleiner afdelings as jy wil, maar ek gaan nou nie daarby stilstaan nie. Ek wil miskien net sê dat die 27ste hoofstuk kan 'n mens veral in 3 dele indeel. Naamlik die bevel om 'n gedenkteken op te rig in die eerste 8 verse en dan vers 9 en 10 is die bevestiging van die verbond deur gehoorsaamheid. En dan vers 11 tot 26 handel oor 'n gedenk en 'n bevestigingsseremonie met die vervloekings wat nou ook daarin opgeneem is. En op hierdie manier lyk dit vir my liewe luisteraars word besondere klem ook gelê juis op die gehoorsaamheid aan die eise van God. 'n Saak wat natuurlik deur die hele boek Deuteronomium telkens weer beklemtoon word. So kom ons begin sommer dadelik by vers 1, Deuteronomium 27. Moses en die leiers van Israel het die volk beveel, jy moet al die gebooie gehoorsaam wat ek jou vandag beveel. Nou, liewe luisteraars, dit kom my voor asof Moses hier oorleg gepleeg het met die oudstes en dat hulle skynbaar hulle instemming daartoe betuig het. Hier word gepraat in die eerste vers van al die gebooie. Dit wil sê wat in die boek Deuteronomium opgeteken is vir ons. Nou op daardie stadium moet ons onthou was alles nog nie noodwendig opgeteken nie, want toe ek die inleiding op Deuteronomium behandel het, sal julle onthou, het ek verduidelik dat die finale afronding van die boek eers heel wat later plaasgevind het. Kom ons lees vers 2 tot 4. Wanneer jy deur die Jordaanrivier trek op pad na die land toe wat die Here jou God jou gee, moet jy groot klippe opstapel en hulle met wit kalk afwit. Wanneer jy deurtrek om die land in te gaan, die land wat die Here jou God aan jou sal gee, die land wat oorloop van melk en honing soos die Here jou God aan jou voorvaders beloof het, moet jy al die woorde van hierdie wet op die klippe skrywe. Nadat jy deur die Jordaan getrek het, moet jy die klippe waaroor ek nou net opdragte gegee het, op Ebal opstapel en moet jy hulle met kalk afwit. Nou dis my baie interessant dat dit hier so presies vir hulle gesê word wat hulle vooruit erns in die toekoms sal moet gaan doen. Want jy sien luisteraar, met kalk bestryk om daarin te kan skryf skynbaar. Nou die gebruik het natuurlik veral in Egipte voorgekom. Dit was heelwat minder duursaam natuurlik as beitelwerk wat meer permanent was, maar aan die ander kant was dit juis daarvan simbolies dat Israel hom voorneem om in Kanaan te lewe volgens die wet. En daarom was dit tog nodig om dit neer te skryf. Dit moet dus op die berg Ebal plaasvind, so lees ons hier. Nou weet ek nie of jy bewus is daarvan nie, maar dit is natuurlik die berg wat eintlik baie bekend is ook vir vloekuitsprake. Ons gaan nog van die 13de vers af so bietjie daar oor met mekaar gesels. Maar ook wanneer ons by hoofstuk 31 kom, dan sal jy sien dat die vloek van die wet meer na vore sal tree as die seën. In elk geval in die omvang van die beskrywing daarvan. Kom ons lees vers 5 tot 8. Daar moet jy dan 'n klippilaar bou vir die Here jou God. Jy mag die klip nie kap nie. Jy moet die altaar vir die Here jou God bou van onbewerkte klip. En daarom moet jy jou brandoffers aan die Here jou God offer. Jy moet jou maaltydoffers offer en dit daar eet en bly wees in die teenwoordigheid van die Here jou God. Jy moet hierdie hele wet duidelik leesbaar skryf op die klippe wat jy gaan opstapel. Dis my interessant dat hier pertinent genoem word op dieselfde berg moet hulle altaar bou en daar moet dan brandoffers gebring word. Nou, jy sal nog onthou toe ons dit behandel het vroeger, dit was natuurlik sinnebeeldig van hoe Israel hom geheel en al aan die Here toewy. Vroeger jare het ons ook 'n liedjie gesing, ek weet nie of jy dit ken nie, my al is op die altaar. Nou, dit is natuurlik nou die bedoeling daarvan. Maar, hulle moet ook, het ons nou gelees, dankoffers aan die Here bring. Dit is as het ware in gemeenskapsmaal met die Here, want hulle gaan per slot van sake aan die hand van die Here die beloofde land intrek, uiteindelik. Dan wil ek graag vers 9 en 10 onderstreep. En jy sal sien in die Afrikaanse teks is daar 'n nuwe opskrifie by Gerisimberg en Ebalberg. Nou dit is berge wat 'n klein vallei tussenin het en wat eintlik baie belangrik is. In die Nuwe Testament uit Johannes 4 sal jy die put van Sigar onthou. En dit is 'n baie ou put wat daar gegrawe is vroeër in die geskiedenis al deur ou vader Jakob, né? En as ons nou gedagte hou Jakob het geleef hier so rondom 1650 voor Christus. Nou op hierdie stadium kry hulle nou 'n opdrag dat hulle daarso die wet as dit ware met die Here moet hernie. Nou luister nou as ek vers 9 en 10 lees. Moses en die Levitiese priesters het vir die hele Israel gesê: "Bly stil en luister Israel, vandag het jy die volk van die Here jou God geword. Jy moet na die Here jou God luister en jy moet lewe volgens die gebooie en die voorskrifte wat ek jou vandag beveel." Baie interessant dat Moses hier praat in die 10de vers veral van ek, met ander woorde die eerste persoon enkelvoud, maar hy praat ook terselfdertyd namens die priesters en die leviete wat by hom is. Daar staan ook, hulle moet stil wees. Hoekom sou dit nou gebeur? Natuurlik uit eerbied vir die Here. Hulle moet luister na die voorskrifte wat die Here vir hulle gee, hulle moet dit in hulle harte bære en hulle moet stil raak daaroor, hulle moet dit oordink. Vir my baie interessant aan die 10de vers, maak nou eintlik die gevolgtrekking uit van die hele vooraf gebeure, naamlik die feit dat Israel die volk van die Here is. Nou kan ek my voorstel, liewe luisteraar, hoe hierdie duisende mense hulle koppe daar sit en hulle knik instemmend. Hulle skud hulle koppe op en af. Hulle onderneem plegtig voor die Here om dit wat hy vir hulle sê by monde van Moses te doen, ook in die toekoms wanneer hulle uiteindelik sal aankom in die beloofde land. Dis nakies, ek dink ons moet weer eens onthou, ek wil dit net onderstreep, die meeste van hulle het natuurlik nog nooit eens Berg Ebal gesien nie. Maar Moses sê nou vir hulle presies wat hulle moet gaan doen wanneer hulle eendag die beloofde land ingetrek het en wanneer hulle dan daar in die vallei is tussen die twee berge Gerisim en Ebal, terwyl hy eintlik self dit natuurlik nooit sou kon beleef nie, want Moses het ook gesterwe voordat hulle die beloofde land kon intrek. Nou in die volgende afdeling het ek vir jou gesê daar's eintlik twee dele in Deuteronomium 27 en hier van vers 11 af tot by vers 26 kry jy dan die uitroep van die seëninge en die vloek daar op Gerisim en Ebalberg. Kom ek lees vers 11 tot 13. Op dieselfde dag het Moses vir die volk gesê: "Wanneer julle deur die Jordaanrivier getrek het, moet die volgende stamme op Gerisimberg gaan staan: Simeon, Levi, Juda, Issaskar, Josef en Benjamin. Hulle moet die volk seën." En dan sê vers 13: "Die volgende stamme moet op Ebalberg gaan staan: Ruben, Gad, Aser, Sebilon, Dan en Naftali." Dit word spesifiek gesê dat hierdie tweede groep, hulle moet die straf aankondig. Nou luisteraars, ek wil graag vir jou iets vertel wat vir my baie interessant is, want hierso word die volk aangesê dat hulle uiteindelik in twee groot groepe moet verdeel. 6 stamme in elkeen van die twee groepe. Maar as jy mooi na daardie stamme gaan kyk in die geskiedenis later, dan sal jy opmerk, die stamme wat in die suidelike deel van die land sal gaan woon, moet teen berg Gerisim gaan staan en die seëninge uitspreek. Nou val dit my op as ek dit lees, dat die stamme van Jakob se twee vroue is, naamlik die vroue Lea en Rachel, en dit is nou hulle nageslag wat die seën moet uitspreek. Aan die ander kant, die 6 stamme teen die berg Ebal moet die vloekbepalinge uitspreek wanneer hulle eendag daar sal staan. Nou dit is nou die stamme van die 4 seuns van die bywywe, waarby dan Ruben en Sebilon gevoeg word om die getal vol te maak. Jy kan gerus gaan kyk in Genesis 35 van vers 23 vers 26 sal jy ook daardie stukkie geskiedenis weer kry. Kom ek sê dit andersom. Sebilon was Lea se jongste seun. Ruben het hom vroeër aan bloedskande skuldig gemaak en so ook dan natuurlik sy eersgeboortereg verbeur. Daardie geskiedenis kan jy gaan lees in Genesis 49 vers 4 en ek het daaroor gepraat toe ons daardie hoofstukke behandel het. Luister nou na vers 14 en 15. Die Leviete moet hardop vir die hele Israel sê, daar rus 'n vloek op elkeen wat 'n afgodsbeeld uitsny of giet of dit in die geheim ergens neersit om te vereer. Die Here het 'n afskuw daarvan. Dit is mensewerk. Nou is dit interessant dat dit so spesifiek vir hulle gesê word hier in vers 14 en 15 nie waar nie. Want jy sien die Leviete is die woordvoerders van die twee groepe stamme. Hulle doen die praatwerk terwyl die volk die uitsprake elke keer gaan beaam met amen. Dit val my dan ook op dat hier nou met 'n hele klomp vloekuitsprake gevolg gaan word sonder enige seëninge eers. Dit wil sê slegs die uitsprake wat op berg Ebal uitgespreek is. Daarom, liewe luisteraars, ons moet aanneem, lyk dit vir my, dat die seënuitsprake tog ook wel teen berg Gerizim uitgespreek is, hoewel die Bybelskrywer dit nie aangeteken het nie. Jy mag nou natuurlik vra, nou wat is die boodskap van hierdie gedeelte oor die gedenkstene wat te eendag moet oprig? Na my beskeie mening kan die boodskap alleen raak gesien word as die heilshistoriese betekenis van die gebeure ingesien word. Met ander woorde, God se hand in die hele geskiedenis. En daarom die betekenis van die gedenkstene lê vir my daarin dat hulle staan as simbole van God se heilsdade aan Israel. Die wet wat op hierdie stene geskrywe sou word, herinner hulle aan God se magtige heilsdade in die verlede. En as hulle daaraan dus nie sou hou nie, sou die vloek van Ebal hulle tref en nie die genade van Gerizim nie. As ek dit nou so mag uitdruk. Daarom is dit ook vir my so interessant dat die Here Jesus juis met die Samaritaanse vrou in gesprek was oor die feit dat die Samaritane later in die geskiedenis teen die berg Gerizim aanbid het. En nou juis dit gryp my in die hart, liewe luisteraar, dat God weer op 'n dag 'n magtige heilsdaad juis daar tussen Gerizim en Ebal gedoen het. Of het jy vergeet van die vrou aan wie ek jou nou net herinner het, daar uit Johannes 4. Jy sien, die vrou vir wie die Here Jesus later in die geskiedenis daar by die put van Jakob sou ontmoet, was ook bekend, so weet ons uit Johannes 4, as die put van Sigar. En dit het natuurlik presies tussen die berge Gerizim en Ebal gelê, in die vallei, wat tussen hakies nie baie wyd is nie. En daar het die Here Jesus op 'n goeie dag weer 'n magtige heilsdaad gedoen. Daar sou hy die vloek van hierdie vrou se skouers af wegneem, sou hy haar lewe aanraak en genade aan haar betoon. Want jy onthou mos, soos wat God met Israel nuut begin het in 'n nuwe land, daar by Gerizim en Ebal, so het die Here Jesus Christus ook weer nuut met jou en met my begin. Mag ek dit so sê, soos wat Israel 'n brandoffer en 'n dankoffer moes bring op Ebal om die gemeenskap met God te herstel, so sou die Here Jesus homself later gee as 'n offer om die gemeenskap tussen God en jou en my aan die ander kant te herstel. Of nog 'n keer andersom. Soos wat Israel volk van God kon wees deur die onderhouding van die wet, so word jy en ek volk van God op grond van Christus se soenoffer. Ons het dit nie verdien nie. Daarom dat Galasiërs 3 vers 24 my so wonderlik is, want daar staan geskrywe die wet is dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Nou, liewe luisteraar, as jy Deuteronomium 27 nou verder sou lees, hiersal van vers 15 en 16 af, dan kry jy elke keer hierdie vloekuitspraak wat aan hulle voorgehou word en dan antwoord die hele volk amen. Ek wil net so 'n stukkie daarvan vir jou lees. Vers 16 sê byvoorbeeld, daar rus 'n vloek op elkeen wat sy pa of ma minag. Dan moet die hele volk antwoord, amen. Dan staan daar weer, daar is 'n vloek op elkeen wat die grenslyn van sy buurman verlê. Dan moet die volk antwoord, amen. Dit moes dus 'n aangrypende gebeurtenis gewees het, dink ek. Hoe dat hierdie mense daar staan en hulle luister na wat Moses as mondstuk van die Here vir hulle sê. En dan elke keer dan antwoord hulle amen. Hulle bevestig met ander woorde, nê, want jy weet natuurlik die woordjie amen beteken dit is so of dit staan verseker vas. Met ander woorde, hulle bevestig dat as hulle nie doen wat die Here sê nie, dan gaan hy vir hulle straf en hulle sê dit is reg so. Nou liewe luisteraar, ek sal bly wees as jy die res van Deuteronomium 27 dan self gaan lees, want dit handel dan oor die vloekuitsprake en dit was altyd deel van 'n verbondsooreenkoms destyds. En dit bring ons dan nou by die tweede deel en daarom behandel ek die twee hoofstukke gesamentlik vandag, naamlik Deuteronomium 28 en jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is seëninge en strawe. Ter inleiding wil ek net 'n enkele opmerkings maak, want ek gaan dit ook nie in sy geheel behandel nie, omdat hier ook sekere patroon is wat hom voortdurend herhaal. Ek gaan net die breë lyne uitwys en daar is uiteindelik 68 verse in hierdie hoofstuk. Want jy sien die seëninge en die vervloekings in hoofstuk 28 word as dit ware omraam deur die bevestiging en die hernuwing van die verbond, soos ek net al verduidelik het. En op die manier word dit as dit ware die middelpunt van hierdie slottoesprake wat ook nog hierna gaan volg. En hierdie seëninge en vervloekings, liewe luisteraars, het ook meesal te doen met die land wat hulle in besit gaan neem en daarom bevat dit natuurlik nou ook verwysings na die ballingskap, want jy sal onthou ek het vir jou gesê, hierdie sekere gedeeltes uit die boek Deuteronomium het eers eintlik tydens die ballingskap hulle afronding gevind. Nou goed, kom ek lees dan hier in Deuteronomium 28 die eerste 4 verse. As jy goed luister na die Here jou God en jy gehoorsaam al sy gebooie wat ek jou vandag gee en jy lewe daarvolgens, sal die Here jou God jou oor al die nasies van die aarde stel. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseën wees in die stad. Jy sal geseën wees in die oop veld. Jou nageslag sal geseën wees en die opbrengs van jou lande en die aanteel van jou diere, jou kalveroes en jou lammeroes. Is dit nie wonderlik nie? Met ander woorde, die Here hou nou, hoewel hulle nog hier in die woestyn is, die ongelooflike seëninge wat hy eintlik vir hulle in gedagte het, hou hy aan hulle voor. Die seëninge word dus vooraf gegaan deur bepaalde voorwaardes. Israel, so sê die eerste vers, moet goed luister na die Here, al sy gebooie wat op daardie dag aan hulle gegee word, hulle moet dit staan daar gehoorsaam en daarvolgens lewe. Dan sal die Here hulle oor al die nasies van die aarde stel. En die tweede vers het dit onderstreep. Daarmee saam sal seëninge oor hulle kom wat hulle lewe sal verryk. Jy sien hulle sal aan lewensinhoud ook baie verryk word. Nie net oor dinge wat hulle gaan kry en die oeste wat hulle van die lande gaan afhaal nie. Die derde vers het juist weer 'n ander aspek onderstreep, naamlik elke sweer van hulle lewe sal daardeur geraak word. Hulle sal geseën word in die stad en in die oop veld. Vers 4, vrugbaarheid sal hulle deel wees, hulle nageslag sal geseën wees en ook so die opbrengs van die lande en die aanteel van hulle diere en die kalver en die lammeroes. Wonderlike dinge wat die Here vir hulle gedagte het. Luister na vers 5 tot 7. Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseën wees. Jy sal geseën wees waar jy ook gaan. Die Here sal jou vyande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uitvlug. Wonderlik hoe dat die Here ook dus vir hulle op militêre gebied met die inname van die land op 'n baie wonderlike manier in sy hand sal hou. En hy doen dit deur vir hulle te sê, voedselvoorsiening, dit beloof ek vir julle. Die oesmandjie en die knieskottel sal geseën wees. En hieraan sal daar geen perke wees nie. Hulle sal geseën wees, het die 6de vers, waar hulle ook gaan. En dan as dit ware die 7de vers, wat 'n ander klem daaraan toevoeg. Die seëninge word nou toegelig. Die magsposisie oor die nasies is die belangrikste. Dit kry jy in die volgende verse tot by vers 14. Ook die seën van vrugbaarheid, né, wat genoem word in vers 8 en 11 en 12. En dit stel hulle in staat om oor die nasies te heers uiteindelik vers 12. Hulle sal oor die nasies gestel word. Hoekom? Omdat die Here hulle vyande sal laat vlug. Die vyande sal georganiseerd uit een rigting teen hulle optrek staan daar, maar in totale wanorde in talle rigtings staan daar sal hulle vlug. En jy kan gerus weer gaan terugblaai na die 7de hoofstuk vers 17 tot 24, daar het ons ook al iets daarvan gehoor. Ek wil graag ook nog luisteraars hier jou aandag vestig veral op vers 34. Baie van die dinge is maar 'n uitbreiding van wat gesê is, maar luister na vers 34. 'N Volk wat jy nie ken nie, sal die opbrengs eet van jou lande en alles waarvoor jy jou afsloof. Daar sal deurentyd net verdrukking en swaar kry vir jou wees en jy sal kranksinnig word van wat jy sien. Met ander woorde, nou word daar teruggewys luisteraars na die oordeelsuitsprake of die vervloekinge wat hulle moes aanhoor daar teen die hange van Ebalberg as hulle nou nie die Here sou gehoorsaam nie. En daarom moes hulle dit baie goed weet, daar was oordeel of seën wat vir hulle gewag het. Hierdie verse 33 en 34 lyk dus my beteken samevattend dat daar 'n vreemde volk die opbrengs van hulle lande sal eet en vir Israel sal slegs verdrukking en swaar kry oorbly. Nou wat hulle sien sal so erg wees dat dit hulle kranksinnig sal maak, staan daar. Die mense wat God verwerp sou op talle maniere gestraf word. En een van hulle strawe sou dan nou wees dat hulle kranksinnig sou word van al die ellende wat hulle rondom hulle sien. Liewe luisteraar, het jy al ooit gevoel dat jy van jou verstand af sal raak as jy nog een verkrachting, nog een moord, nog 'n oorlog moet aanhoor of daarna moet kyk op die televisie? Jy sien, baie van die boosheid hier op aarde is juist daaraan te wyte dat soveel mense weier om die Here te erken en te dien. En as jy die slegte nuus ontvang, moet jy nie hulpeloos skerm soos die ongelowiges wat geen hoop op die toekoms het nie. Nee, herinner jouself liewer daaraan dat God ondanks al die dinge wat gebeur, volkome in beheer is en dat hy eendag sal terugkom en finaal alles sal regstel. En daarom wil ek dan afsluit die 28ste hoofstuk hiervan vers 64 af. Luister so 'n bietjie daarna. Die Here sal jou verstrooi onder al die volke oor die hele aarde. Daar sal jy ander gode dien wat jy en jou voorvaders nie geken het nie. Gode van hout en van klip. Nou liewe luisteraar, hierdie waarskuwing het natuurlik 'n droewige werklikheid geword. Eers toe Israel deur die Assiriërs verslaan is en baie van hulle in ballingskap weggevoer is na Assirië in die jaar 722 voor Christus, en natuurlik het dit later weer waar geword in die jaar 586 voor Christus toe Jerusalem, die hoofstad van die Suidryk, geval het voor die Babiloniërs. En nou moet jy onthou, die Noordryk het opgehou bestaan in 722. Toe was dit net die Suidryk. En ook hulle is dan later na Babel weggevoer in ballingskap. Dit was eers in die jaar 70 na Christus dat baie van die Israeliete deur die Romeinse verdrukkers gedwing is om uit hulle land te vlug, want hulle kon terugkom na Palestina in die jaar 539 nadat die Perse die wêreldheersers geword het. En daarom sluit die hoofstuk af met vers 68. Wonderlik. Die Here sal jou met die pad waarvan ek vir jou gesê het dat jy dit nie meer sal sien nie, terugvat Egipte toe in groot ellende. Daar sal jy jouself aan jou vyande as slawe en slavinne te koop aanbied, maar daar sal nie 'n koper wees nie. Wat beteken dit ten slotte? Jy sien, op hierdie wyse sal die Here hulle terugvat Egipte toe in groot ellende met die oog op slawediens. Dit beteken nie dat hulle letterlik na die land Egipte toe sou terugkeer nie, maar dat hulle in soortgelyke omstandighede sou bevind in die lande waarheen hulle sou weggevoer word as ballinge. En dit sou hulle herinner aan die vroeë geskiedenis van hulle voorvaders wat ook slawe was in Egipteland. En in daardie sin sou vers 68 dus waar word met die ballingskap van Assirië en Babel in 586. Wonderlik dat die Here sy woorde waar maak. Daarom moet jy en ek ook die Bybel ook vir vandag nog steeds baie ernstig neem. Ek groet jou, liewe broer en suster, tot volgende keer. In die naam van ons koning. Tot dan. Totsiens.